Onda climática, retos globais, rutas locais.
Papel, pipí e popó é o único que podemos tirar polo váter para evitar a contaminación das praias e o lixo mariño. Laura Calvo, educadora medioambiental do CEIDA.
Fundamentalmente hai 4 ou 5 artigos los que son os que máis se atopan, como por exemplo as cabichas. Cabichas chegan centos ás praias, nos de traballar todo o curso podemos ter contado miles e miles delas. Outro residuo que se atopa en todas as praias galegas son o relacionado co mundo da pesca: cordas, tansas, nylon, etc. Paus de bateas, todo relacionado co mundo da pesca. Outros son os envases de comida nos seus múltiples formatos, tipo botellas ou bueno, un papel dunhas galletas, bueno, todo relacionado co mundo da alimentación, e tamén moito que chega polos váteres, porque ainda a día de hoxe seguimos tirando polo váter cousas que non debemos e moitas veces pois rematan no mar. Non solemos decir que polo váter solo se tiran tres cousas que comezan por P: papel, pipí e popó. Todo que non sexa iso non debería tirarse polo váter, porque hai posibilidades de que chegue a praia, ves, o bastoncillos dos oídos, bolas de toallitas e demais.
Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org, financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.